Сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 19 январ, аптанын 5-чи күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Темиров Life медиасынын мурдагы жана учурдагы 11 кызматкеринин 2 айга камакка алынышы парламентте талкууланды.
Медиа коомчулук менен бүлү сүйлөшүңүз, мунасага келиңиз. Бул азыр ушундай көрүнгөнү менен алдыдагы убактарда залакасы тиет өлкөгө.
Пакистан коңшу Ирандын аймагында жоочулардын ыктымал жайларына соккурду.
Бүгүн таңда Пакистан Ирандын Систано Белужистин провинциясындагы террорчулар жашырынган жайларга атайын багытталган соккулар турду.
2010 жылдагы апрель окуясынын айрым катышуучулары митингке чыгып, экс-президент Бакиевти өлкөгө алып келүү чакырыктарына каршылык билдиришти.
Чогулуш башталды. Башталганда президент келип кайрылууну окуду. Апричилердин баардыгын ушул президент чакырган экен деп. Көрсө андай эмес экен. Тема бул Бакиевдин реабилитация боюнча.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Орусиянын Башкырстан аймагындагы кырдаал жөнүндө маегибиз бар. Андан башка да материалдарды сунуштайбыз. Биз менен чогуу олтуруңуз. Алып баруучу Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар Кыргызстандын бийлигин журналисттердин эркин иштөөсү үчүн шарт түзүүгө чакырды. 18 январда АКШнын мамлекеттик департаментинин сайтына бул тууралуу атайын билдирүү жарыяланды. Анда Америка Кошмо Штаттары Кыргыз Республикасында өкмөттүн көз каранды эмес маалымат каражаттарына жана журналисттерге каршы соңку аракеттери тууралуу билдирүүлөргө терең тынчсызданууда. Бул аракеттер кыязы өкмөт коомдук талкууну жана сөз эркиндигин баскысы келгендей ишмердүүлүк сыяктуу көрүнүүдө. Биз кыргыз бийлигин журналисттерге басым кысымсыз иштөө шартын камсыз кылууга чакырабыз. Эркин жана көз каранды эмес басма сөз адам укуктарын коргоо, натыйжалуу демократиялык институттарды колдоо жана тынчтыкты, коопсуздукту камсыз кылуу үчүн маанилүү деп айтылды билдирүүдө. 17 январда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен эркин медиада иштеген 11 журналист, кызматкер, активист 2 айга камакка алынды. Сот алар 13 мартка чейин Бишкектин тергөө абагында отурат деген чечим чыгарды. Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана политклиника басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16 январда кармап кеткен. Ички иштер министрлиги алар кылмыш жаза кодексинин массалык тартипсиздиктер деген беренесинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө жана массалык тартипсиздиктерге чакыруу, ошондой эле жарандарды зомбулукка чакыруу деген бөлүмү менен козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалышканын билдирген. Кармалгандардын баары аларга коюлуп жаткан айыпка макул эместигин айтып жатышат. Ал эми 15 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Бишкекте 24 кг маалымат агенттиги кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, жабдыктарын конфискациялап, 3 кызматкерин суракка алган. Салык кызматы былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын кабыл ала баштаганын билдирди. Маалыматка караганда декларацияны кабыл алуу 2 этапта өтөт. Биринчисинде юридикалык жактар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, ата мекендик уюмдар, ошондой эле Кыргызстанда туруктуу мекемеси бар чет өлкөлүк уюмдар 1 апрелге чейин тапшырышат. Жеке ишкерлер, менчигинде салык салынуучу мүлкү жана жер тилкеси бар жеке жактар, ошондой эле юридикалык жак болуп саналбаган дыйкан жана фермердик чарбалар 1 майга чейин декларация тапшырууга милдеттүү. 1 майга чейин салык декларациясын жыл ичинде 300 000 сомдон ашык суммадагы мүлк сатып алган жактар, мамлекеттик үлүшү бар уюмдардын жана ишканалардын кызматкерлери, убактылуу жашап туруу же кайрылман статусу бар эл аралык уюмдагы ишинен киреше алган жарандар тапшырышат деп айтылат салык кызматынын маалыматында. Декларацияда кирешелер жана чыгашалар, экономикалык иш, мүлк объектилери, жер тилкелери жана отчеттук жыл үчүн төлөнгөн салыктын суммасы көрсөтүлүшү керек. Салык кызматы былтыр 2026 жылдан тартып баардык жарандар салык декларациясын тапшырууга милдеттүү болорун эскерткен. Ага чейин жалпы салыктык декларациялоо этап-этабы менен киргизилери айтылган, анын 1-этабы былтыр башталган. Жогорку кеңеш кечээ 18 январда Жанбек Жоробаевди акыйкатчынын орун басары кылып шайлады. Анын талапкерлигин омбудсмен Жамиля Жаманбаева сунуштаган. Жанбек Жоробаев былтыр 31 декабрда оордан улам каза болгон Шухрат Айтиевдин ордуна келди. Айтиев көз өткөнүнө байланыштуу анын ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулду. 46 жаштагы Жоробаев 20 жылы Жогорку кеңештин 6 чакырылышында Кыргызстан фракциясынан 4 ай депутат болгон, 21 жылы апрелде атайын кызматтын төрагасынын орун басары болуп дайындалып, ошол эле жылдын ноябрында жумуштан алынган. 2022 жылы июнь айында министрлер кабинети Жоробаев алкоголдук тармактан түшкөн салыкка байланыштуу кызматтан кеткенин билдирген. Республикалык саламаттыкты бекемдөө борборунун адистери жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрү Чүй облусундагы 25 имамдын катышуусунда эмдөөнүн мааниси жана кызамык илдетинин коркунучун талкуулашты. Адистер эпидемиологиялык абал, анын ичинде кызамыктын жайылып жатканы тууралуу маалымат беришти. Молдолордон жума намаз жана башка учурларда кызамыкка каршы эмдөөнүн мааниси жана зарылчылыгы жөнүндө туура маалымат жеткирүүгө көмөктөшүүнү өтүнүштү. Имамдар кызамыкка каршы вакцинанын курамы тууралуу маалымат алышты жана кызыккан суроолорун дагы беришти. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Өмүрбек Замирбек уулу эмдөөнүн мааниси тууралуу имамдарга, диний ишмерлерге так маалымат берилип турушу зарылдыгын белгиледи. Кыргызстанда саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 22 миңге жеткен. Алардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам келишкенин айткан. Өлкөдө соңку жылдары кызамык көп жайылууда, балдар арасында чарчап калгандар дагы бар бул оорунун айынан. Кызамыкты эмдөө жолу менен гана жеңсе болот. Орусияда заводдо иш таштаган тажик мигранттары Тажикстандын бийлигине нааразылыгын билдирип жатышканын 18 январда Озоди радиосу кабарлады. Ростов облусунун Шахты шаарындагы Химпек заводунда иштеген мигранттар жумушу оор, айлыгы аз экенин, ошондуктан нааразылык акциясынын уюштурушканын, бирок тажик бийлигинин өкүлдөрү кырдаал менен жеринен таанышкандан кийин алардын талабын талашпастан ишкананын жетекчилигин колдогонуна нааразы экенин айтып беришти. 15 январда Химпек заводунда ондогон тажикстандык мигрант эс алууга убакыт берүүнү жана маянаны көбөйтүүнү талап кылып иш таштаган. Завод жетекчилиги алардын көбүн жумуштан кетирген. 18 январда Тажикстандын эмгек, миграция жана калкты жумуш менен камсыз кылуу министрлигинин өкүлчүлүгү билдирүү таратып, аталган заводдун жетекчилиги жумушчуларынын айлыгын былтыр 80-85 миң рубльга чейин жогорулатып бергенин, бирок 50 ашуун тажикстандык жана өзбекстандык жумушчу мурда Улуу Британияда иштеп келген бир кишинин провокациясына алдырып иш таштаганын, завод 25 кишини калтырып калганын жумуштан кетиргенин кабарлады. Озоди менен байланышкан жумушчулар министрликтин өкүлдөрү алар менен өзүнчө жолугушуу өткөрбөгөнүн, арыз моунугууга аракет кылбаганын, 80-85 миң рубль эч качан албаганын, декабрда 49 миңден 63 миңге чейинки рубльдей маяна тийгенин айтып беришти. Орусияда Борбор Азия аймагынан Тажикстан, Өзбекстан өлкөлөрүнөн тышкары миллионго чукул кыргызстандык да эмгек мигранты болуп жүрөт. Укук коргоочулар орусиялык жумуш берүүчүлөр аларды арзан жумушчу күч катары колдонорун, укуктары көпчүлүк учурда камсыздалбай, корголбой турганын белгилеп келишет.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун Тоо этектеринде жана Тоол райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун үрөөндөрүндө жана Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 2-7, Талас өрөөндө -1-+4, Баткен облусунда 4-9, Ош, Жалал Абад облустарында 6-11, Ысык Көл облусунда -1-+4, Нарын облусунда 0-5 градус болот. Бишкек шаарында кечке жуук кар жаашы мүмкүн, азмаз туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы 5-7 градус суук болот. Баяндарыбызга келели. Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана учурдагы 11 кызматкеринин 2 айга камакка алынышы жогорку кеңеште талкууланып, айрым депутаттар күч органдарынын маалыматын угууну сунуштады. Сөз эркиндиги боюнча генералдык уюмдар кабатырлыгын билдирип, кыргыз бийлигин эркин журналисттердин укугун коргоого чакырды. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Это абсурд. Абсурд. Не согласен. 17 январдын кечинде 1-май райондук соту 11 медиа кызматкерди 13 мартка чейин Бишкектеги тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Сотто алар айыпты четке агып күнөөсү жок экенин айтышты. 2 айга камалган Темиров Лайф каналынын мурда кабарчысы Жоодар Бузумовдун адвокаты Такен Молдоколов райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрыларын билдирди.
Чечим мыйзамсыз, конечно, бул токтомго биз макул эмеспиз. Сөзсүз шаар сотко кайрылабыз. Себеп дегенде Бузум Жоодардын бул ишке эч кандай тиешеси жок эле. Ошого карабастан оор берене коюлгандыгына байланыштуу деп 13 мартка чейин СИЗО 1-де кармалуу токтом чыгарылды.
Жо, мен тартам.
16 январдын таңында Ички иштер министрлиги айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун, Арчы медианын жана Политклиника басылмасынын журналисттеринин үйлөрүн тинтип 10 аш журналисти 48 саатка камаган. Милиция айт десе жана Темиров Лайф аракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламактар беренесинин 3-чү бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Алар журналисттердин үйүнөн ар кандай техникаларды далил буюм катары алып кеткен. Журналисттердин жапырт камалышы 2 күндөн бери парламентте дагы талкууланууда. 18 январда депутат Гүлә Кожокулова Кыргызстанда мындай камоолор өнөгөткө айланып баратканын белгилеп, Ички иштер министрлигинин башкы прокуратуранын маалыматын угууну сунуштады. Ага чейин депутаттар Сейит Атамбаев, Элвира Сурабалдиева жана Балбак Төлөбаев журналисттердин иши боюнча маселе көтөргөн. Төлөбаев соңку кырдаал өлкөнүн абройуна залакасын тийгизэрин эскертип, президентти медиа коомчулук менен диалогко барууну чакырган.
Парижде, Нью-Йорк, Токиодо, Вашингтондо отурган эксперт биздин ички саясатыбыздын үтүр точкасына чейин каяктан билет? Билбейт да алар. Ошон үчүн бияктагы өзүбүздүн журналисттер менен сүйлөшүп, сот бийлигин жанына алып, прокуратура, өкмөттүн ичиндеги ички иштер органдарын жаныңызга алып алыңыз дагы медиа коомчулук менен сүйлөшүңүз, мунасага келиңиз. Бул азыр ушундай көрүнгөнү менен алдыдагы убакыттарда залакасы тиет өлкөгө.
Журналисттер кармалган 16 январдан тарта бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы абалга тынчсызданып, өлкөнүн сөз эркиндиги боюнча милдеттемелерин эске салууда. 17 январда баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан эл аралык басма сөз институту уюму Кыргызстанда бийликти сындаган макалалар жарыялангандан кийин камалган 11 журналисти тез арада бошотууну талап кылды. Уюм көптөгөн жылдар бою Борбор Азия аймагында сөз эркиндигинин жана жарандык эркиндиктердин үмүтү катары саналган Кыргызстан 2021 жылдан бери журналисттер жана саясий активисттер үчүн кооп турак өлкөгө айланганын белгилеген. Ошондой эле эл аралык Amnesty International уюму Кыргызстанда журналисттердин жапырт камакка алынганына тынчсыздануусун билдирди. 17 январда уюмдун сайтына жарыяланган кайрылууда кыргыз бийлигинин иш аракети өз оюн эркин билдирүү укугуна каршы жаңы ачык чабуул катары кабыл алынары жана өлкөнүн адам укуктары боюнча алган эл аралык милдеттемелерине доо кетирери жазылган. Парламент төрагасы Нурланбек Шакеев 17 январда парламентте журналисттерге байланыштуу депутат Дастан Бекешевдин сөзүнө жооп берип жатып, жоопкерчилик маселесине токтолгон.
Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун баардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына ушул окшогон көптөгөн журналистикага жамынган, өздөрүн журналистпиз деп эсептеген блогерлер же башкалардын ошо эн ооздугунан, эн баштыгынан өлкөдө ар кандай пикирлер бар. Бизде сөз эркиндиги бар. Ким каалаганын айта алат, дей алат.
2 күндөн бери социалдык тармактарда бийликти жактаган активист блогерлер жоопкерчилик болушу керек деген маанайда постторду таратууда. Президент Садыр Жапаров жаңы жылдык куттуктоо сөзүндө билип билбей эле ыз учу салган блогерлер пайда болду деп сынгылган эле. 15 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Бишкекте 24 КЖ агенттигинин кеңсесин тинтип, жабдыктарын конфискациялап, директору Асил Оторбаеваны, башкы редакторлор Махинур Ниязова менен Антон Лымарды сурак алган. Иш кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатканы маалым болгон. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Пакистан 18 январдын таңында коңшу Ирандын аймагында жоочулардын ыктымал жайларына сокку урду. Тегеран билдиргендей, чабуулду кеминде 9 кишинин өмүрү кыйылды. 16 январда Иран Пакистандын аймагындагы террорчуларды бутага алганын маалымдаган. Эки мамлекет соккулар үчүн бири-бирин айыптоодо. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Пакистандын тышкы иштер министрлиги 18 январда тараткан билдирүүсүндө соккулар Ирандын аймагындагы террордук базаларга багытталганын билдирди.
This morning,
Бүгүн таңда Пакистан Ирандын Систано Белужистин провинциясындагы террорчулар жашырынган жайларга атайын багытталган координациялаган жогорку тактыктагы соккулар турду. Атайын чалгын операциянын жүрүшүндө бир нече террорчу жок кылынды.
Деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мумтаз Захрабалоч. Бул Иран аймагына 1980-88 жылдардагы Иран-Ирак согушунан кийин башка өлкө тарабынан жасалган биринчи сокку экени кабарланды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нассер Канани кол салууну айыптап, Пакистандын Ирандагы убактылуу ишенимдүү өкүлүн министрликке чакыруу каралып жатканын телеграмга жазды. 16 январда Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясына ракеталык сокку урган. Анда 2 баланын өмүрү кыйылганы маалымдалган.
Пакистанды алсак бизге кошуна, бир тууган жана дос өлкө, Пакистандын бир да жараны ирандык дрондордун жана ракеталардын бутасы болгон эмес. Ирандын Жайш-аль-Адл террордук тобу Пакистандын Белужистан провинциясынын айрым райондоруна жашырынып алып, соңку күндөрү Ирандын аймагында ар кандай операцияларды ишке ашырууда. Биздин жооп Пакистандын аймагындагы ирандык террорчуларга багытталган.
Деп түшүндүргөн соккулардын чоо жайын Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахян. Бул окуядан кийин Исламабад Тегерандагы өз элчисин чакыртып алып, Ирандын мыйзамсыз кол салуусуна жооп берүү укугу бар экенин билдирген. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мао Нин Бээжин Тегеран менен Исламабаддын ортосуна ортомчу болууга даяр экенин 18 январда билдирди.
Иран менен Пакистан жакын кошуналар жана Кытай менен дос мамлекеттер. Ошондой эле олуттуу таасири бар өлкөлөр. Кытай эки тарап тең сабырдуулук менен кырдаалдын курчушуна жол бербейт деген ишеничте. Ошондой эле керек болсо биз кырдаалдын курчуп кетпеш үчүн конструктивдүү роль ойногого даярбыз.
Эксперттердин эсебинде эки тараптын соккулары өзөктүк куралга ээ Иран менен Пакистандын мамилесин курчутуп, жакынкы чыгыштагы кризисти дагы кеңейтип жибериши мүмкүн деген кооптонуу бар. Учурда Газада Израиль менен АКШ жана Евробиримдикте террордук деп саналган Хамас уюмунун ортосунда согуш уланууда. Кызыл деңиздеги соода кемелерине жасаган соккулары үчүн АКШ жана Британия Йемендеги хутилердин жайларына чабуул коюуда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темага кайталы. 2010 жылдагы апрель окуясынын айрым катышуучулары Бишкектеги Горки аянтында чогулушту. Алар апрелчилерге бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келет деген сөздөргө нааразылыгын билдиришти. Бирок президенттин маалымат кызматы өлкөгө Бакиевдерди алып келүү аракетин кескин четке кагып, ал мыйзамда көрсөтүлгөн өз жазасын алышы керектигин кайталады. Теманы Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Бишкектеги Горки гүлбагында өткөн акцияга апрель окуясына катышкан 10 адам чогулду. Алар 2010 жылы элдик толкундоо менен бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевди кун төлөтүү аркылуу өлкөгө алып келүү демилгесине нааразылыгын билдиришүүдө. Акциянын катышуучуларынын бири Конушбек Дөлөталиевдин айтымында мындай кепти жакында апрелчилердин президент Садыр Жапаров менен жолугушуусунда айрым адамдар көтөргөн.
Чогулуш башталды. Башталганда президент келип кайрылууну окуду. Берде биз түшүнбөй калдык. Биз ойлогонбуз биздин ушул апрелчилердин баардыгын ушул президент чакырган экен деп. Көрсө андай эмес экен. Тема бул Бакиевдин реабилитация боюнча. Кыскача айтканда кун төлөө 5 миллион долларга Кыргызстанга келип бир фабрика или завод куруп ошону иштетип ушундай кылып айтылды да президент окуп берди. Ал президент айтты, жакшы айтты. Мени аралаштырбагыла. Мына силер өзүңөр кайрылып атасыңар, мен ошон үчүн силердин баарыңар чакырып ушу апрелчилердин баарын оюңарды угайын деп жерге чогулдук. Президент ушундай айткандан кийин Арстанбайке чыгып биз каршыбыз деди. Аны көпчүлүк аябай колдоо. Президент аягында айтты да, силер колдоп берсеңер мен аны эки эле жолум бар, жогорку сот берен актоо или фамилия ойноп кылганга эки эле укугум бар деди. Бакиевдин темасын мен жаптым деп айтты.
15 январда президент Садыр Жапаров 2010 жылдагы апрель окуясында жабыркагандардын жакындарын жана катышуучуларын кабыл алганын мамлекет башчынын басма сөз кызматы ошол күнү билдирген. Маалыматка ылайык, апрель окуясынан кийин түзүлгөн коомдук уюмдардын өкүлдөрү Садыр Жапаровго өз өзүнчө кайрылып кабыл алуу өтүнүчтөрүн бир нече ирет билдиришкен. Президент бардык уюмдардын өкүлдөрүн чогуу кабыл алды. Жолугушуу президенттин администрациясынын имаратында өтүп, ага 200 ашык киши катышкан.
Жолугушуунун жүрүшүндө Апрель окуясынын катышуучулары жана бул окуяда каза болгондордун жакындары өздөрүнүн турмуштук, социалдык маселелерин айтып, мамлекет башчысы ал суроолорго жооп берди.
Деп айтылат маалыматта. Президент менен жолугууга кирип чыккан мекен шейиттери коомунун төрайымы Нурия Айдабосунова айрым апрелчилердин Жапаровко болгон кайрылуусун сындап, Бакиевди актоо же аны өлкөгө алып келүү мүмкүн эмес экенин мындайча түшүндүрдү.
Президенттин оозунан бир топ кызыктуу сөздөр угулду. Кантип жашынып келип атат, антип атат, минтип атат деп туугандары жөнүндө. Логический вопрос возникает. Жашынып келип атса, куда вы смотрите? Туурабы? Эмне үчүн чара көрбөйсүңөр деген сөз. Абдан таза эмес оюндар болуп атат, биз дагы аралаштырбаш керек, кереги жок. Биз жаралуу адамдарбыз. Биз эң жакын адам менен ажыраганбыз.
Бирок президенттик администрация Бакиевтерди алып келүү демилгеси деги эле күн тартипте жок экенин билдирүүдө. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алыгөзов өлкө бийлиги бул маселеде мыйзамдын талабын так сактоо позициясын карманаарын айтты.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү жөнүндө маселеде президент Садыр Жапаровдун позициясы өзгөргөн жок. Белгилей кетсек, буга чейин мамлекет башчысы Бакиевтерди Кыргызстанга алып келүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес деген бардыгы мыйзам чегинде караларын билдирген. Бул теманын айланасында учурда саясий чайкоочулук кылбоого чакырабыз жана андай саясий чайкоочулук кылууга эч кандай негиз жок экенин баса белгилейбиз.
Садыр Жапаров ушул жылы май айында Кабар маалымат агенттигине курган маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер келсе соттун чечимине ылайык камаларын айткан. Президенттин атына кайрылуу жазгандардын сап башында апрелчи Айкөл таза коом уюмунун төрагасы Үсүпбек Шеримбаев турат. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, Бакиевди реабилитациялоо тууралуу сөз жок экенин, болгону аны кун төлөтүү маселеси бар экенин айтты.
Биздин максатыбыз келеби, келбейби айырмасы жок. Биздин максатыбыз ошо Бакиевдин өзүн жоопко тартып, ал өзүн күнөөсүн өзүн мойнуна алыш керек да, айтыш керек да, ооба, менден кетти, мен атпасам деле Бакиев өзү чыгып аткан жок дейди. Ошону ваңда ошол сотрудниктер болобу же кимдир болобу, ошол жакта үчүнчү күчтөр болобу, эл ошол жакта кырылып атпайбы, жаракат алып атпайбы? Президент болгондон кийин мойнуна алыш керек. Анан ошол жаракат алгандардын материалдык, моралдык эмелерин чыгарып берсин да, чыгымдарын. Этата резиденцияны салып алыптыр, ошол жакта жыргап жатып атат, акчаларын ошол жака салып аткан, андан көрө ошо өлгөн балдарына бияка завод салып берсин да.
Эске сала кетсек, өткөн жылдын февраль айында президент Садыр Жапаров Дубайда мурдагы президенттерди чакырып жолукканы, ал жерге Курманбек Бакиев да барганы маалым болгон. Бул кыргыз коомчулугунда кызуу талкуу, сын жараткан. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев Минск шаарына барып, Бакиевтен маек алган. Көптөгөн сын пикирлерден кийин ал УТРКдагы жумушунан кеткен. Ал эми өткөн жылдын октябрь айында Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев спикер башында турган расмий делегациянын Беларусьтагы сапары учурунда Курманбек Бакиев менен жолукканын ырастаган. Ал муну жеке мамилеге байланыштырган. Расмий Бишкек Минскиден Бакиевтерди өткөрүп берүүнү бир канча жолу талап кылган, Беларусь бийлиги бул өтүнүчтөрдү аткарбай келет. Саясат талдоочу Бакыт Жумагулов апрелчилер менен президенттин соңку жолугушуусу көпчүлүк үчүн түшүнүксүз болуп калганын айтууда.
Кичине мындай бул маселе саясаттыш кетиши коркунуч жарылып атат да. Бардык маселелер мыйзамдуулук аймагында чечилиш керек эле. Бакиевтин кимисинин адвокаты расмий түрдө президентке кайрылабы, жогорку сотко кайрылабы, по вновь возникшим обстоятельствам деген маселелер каралабы, бул ошол мыйзамдык аспекттеги карала турган маселе да, саясатташтырбай.
2010-жылы 7-апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Ала Той антында ок атылып 80ден ашуун киши набыт болгон. Ал соттун чечими менен 30 жылга. Кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Усенов сырттан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бакиевдин туң уулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Миңсанат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миңсанатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Жогорку кеңеште мамлекеттик дарыканалар, элди жеткиликтүү баада дары дармек менен камсыздоого байланыштуу маселе көтөрүлдү. Анда айрым депутаттар бул жааттагы саясатты сынга алды. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев өкмөткө караштуу Элеман дарыканаларында баа арзан экенин айтып, дары дармек жеке менчик аптекалардан сатылып алынып жатат деген маалыматты жокко чыгарды. Анын алдында былтыр мартта түзүлгөн кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын жетекчиси менен дары дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин башчысы күтүүсүз кызматтан алынганы белгилүү болду. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргызстанда Эл-Аман деп аталган мамлекеттик дарыканалар былтыр октябрдан тартып ачыла баштаган. Анын максаты баа саясатын көзөмөлдөө экени айтылып, дары дармектин баасы кеминде 15-20% арзан болору айтылган. Бирок соңку кездери бул аптекаларга байланыштуу талаш талкуу жаралды. Жогорку кеңештин 17 январдагы жыйынында депутат Надира Нарматова буга байланыштуу маселе көтөрдү.
Эл-Аман аптекалар жеке менчик аптекаларга туруштук бере албай атат. Жеке менчик аптекаларда бар дарылар толугу менен Эл-Аман аптекасында болбой атат. Барган жерде айтып атышат. Эл-Аман аптекалары ошо жеке менчик аптекалардан дарыларды алып сатышат депчи. Жеке менчик аптекалардан угуп атам мен ушу. Бизден алып сатып атышат алар депчи.
Бул жыйында дагы бир депутат Руслан Жакышев баа саясатына токтолуп, айрым дарыгерлер аптекалар менен тымызын сүйлөшүп алып, бейтаптарда ошол жактан гана дары алууга мажбурлаган көрүнүш дагы деле бар экенин билдирди.
Өзгөчө Бишкек шаарында аптека деген абдан көп да. Ошолорду ким көзөмөлдөйт? Мисалы дары дармектер менен ала турган болсоң, асмандын башыда ар кайсы аптекада ар кандай баада больницаларга арзан врачтар, кээ бирлер целонаправленно постоянно ошо бир дарыны жазып берет экен да. Баланчы аптекадан бара аласың ушул дарыны депчи. Ошондой врачтарды дагы көзөмөлдөгөн орган барбы? Ошондо өз көзөмөлү киргизсеңиздер жакшы болмок.
Расмий маалыматка караганда, учурда өлкөдө дарыканалардын саны 3000 ашат жана анын теңинен көбү Бишкекте жайгашкан. Дары дармекти 200 көп компания ташып келет. Парламент жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жакынкы арада муктаж болгон жердин баарында Эл-Аман аптекалары ачыларын билдирди. Ошол эле маалда мамлекеттик дарыкана дары дармекти жеке менчик аптекалардан сатып алып жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Кыргызстан боюнча 55 ачылды, 25 дагы азыр даяр. Россия, Индия, Пакистан, Өзбекстандан заводдордон дары дармектер келди. Садыр Нургожоевичтин менен Акылбек Үсөнбеков менен 2 күн чоң совещание болду. Алардын тапшырмасы менен жакын арада бардык жерде муктаждык жерде Эл-Аман ачылат. Кыргыз фармация стационарлардын бардыгына өзү заводдон алып берип, арзан баада дарылар менен 100% камсыз кылабыз. Наоборот, Эл-Амандан жеке менчиктер алып сатып атышат.
Саламаттык сактоо министрлигине караштуу кыргыз фармация ишканасы былтыр мартта түзүлгөн. Анда компания мамлекеттик ооруканаларды элди дары дармек жана медициналык буюмдар менен жеткиликтүү баада камсыз кылуу саясатын ишке ашырат деп айтылган. Эксперт Айбар Султангазиевдин пикиринде мамлекеттик дарыканаларда баада өтө деле көп айырма болбойт. Ал кыргыз фармация ишканасына байланыштуу бир топ суроолор бар экенине токтолду.
Бүгүнкү күндө мен уккан боюнча ошол эле бизде болгон компаниялардан эле дарыны алып атат. Алар себестоимостьтон ылдый дарыларды сата албайт, бир прибыль көрүш керек. Ошол себептен мамлекеттик аптекада баасы ылдый болобу же болбойбу суроо жаратат. Мамлекеттик жанагы оорукана баардыгы чогулганда где-то 4-5 миллиард сомго дарыларды алышат. Ошонун баардыгын кыргыз фармация камсыз кыла алабы же кыла албайбы деген убагында ала алабы деген суроолор көп болуп атат да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан дары дармектин дээрлик 97% чет өлкөдөн импорттойт, негизинен 30 ашык өлкөдөн ташылат жана биринчи орунда Түркия, Орусия жана Индия турат. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев фармацевтикадагы мафияга мамлекеттик кызматта иштегендер дагы аралашып кеткенин билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Атактуу түөкмө акын Элмирбек Иманалиевдин көзү тири болгондо быйыл 17 январда 46 жашка чыкмак. Анын туулган күнүн утурлай Айтыш коомдук фондундагы шакирттери өзү түптөп кеткен Төкмө келсе төр бошот долбоорунун негизинде эскерүү концертин тартуулашты. Ушул эле күнү акындын жаркын элесине арналган Айтыш концерттер Казакстанда жана Түркияда да өттү. Маркум эл артистине арналган саамалык тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Эчендерди сууктанткан Элмирбектей ул тапкан кыргызым бактылуң элсин кыйладан.
Улуттук филармонияда Илмирбек Иманалиев өзү түптөп кеткен Төкмө келсе төр бошот долбоорунун алкагында өткөн кечеде сахнадагы үзөңгүлөштөрү анын обонду урларын аткарса, шакирттери коомчулуктагы курч көйгөйлөрдү камакта жаткан айрым өнөр адамдары тууралуу ыр төгүштү.
Камалган олжо кемдин үндөбөдүк, аны какшап жатат ар бир жан тили келген. Өзгөрүү да өзгөрбөс ыйык нерсе, өзүбүздүн дүйнөбүздүн пиределген.
Иманалиевдин шакирти Асылбек Маратов акындар калыстыктын жарчысы экенин, устаты түптөгөн акындар мектеби да улуу акындар салган чыйырда өз сапарын улантып жатканын кеп кылды.
Мисалы Арстанбек мектеби болгон, Токтогулдун мектеби болгон, бар акыйкат айтып чындык айтып келишкен мектептер болгон. Ошонун улантуучу мектеби деп ойлойбуз. Бизге ар бир ай сайын, ар бир 10 күн сайын акындар келип турат, аларды ырдатып, аларды өзүбүз сындап, акындыктын жолу моундай болот, акын деген моундай болуш керек деп, ар бир акын тайбай, ар бир акын танбай, түз максат менен барышыбыз керек деп ойлойм.
Эми кошоматчылар жөнүндө досум кандай айтсам жараша, таң калам кошоматчылар азыр тандай каптап баратат, уккан жандар аларды улуу жолдон адаша.
Элмирбек Иманалиевди эскерүү 4 жылдан бери салтка айланып келатат. Өнөрдөгү эмгеги менен эл көңүлүндө калган акындын өзү жок болсо да, эскерүү кечелерине аны урматтап келген элдин катары калың.
Сүйүүнүн бул нерес мыйзам эй, сүйдүргөн сүйгөндүн аябай.
Ушул эле күнү Түркиянын Анталия шаарында да Түкмө акындын шакирттеринин катышуусунда эл булбулун эскерүү, Казакстандын Кызыл Ордо шаарында Улуттук Манас театрынын өнөрпоздорунун катышуусунда Эгиз элдин Элмирбеги аталышында да айтыш концерттер өттү.
Ар кечти ар таңда боздоп сайрап.
Элмирбек Иманалиевди замандаштары төгөрөгү төпчүргө талант катары сыпаттап келишет. Буга анын төкмөлүктөн сырткары манас айтып, обон жаратып, сахнада роль ойноп, адабияттын проза, поэзия тармактарында да өзүн сынап келгени мисал.
Сен жанымда жок кезде бата берем оор сан ойлорго. Кандай болмок караганыңды жоктотпой, сен экөөбүз бир денеде болгондо.
Акындын кызы Жайдар Иманалиева бул кечеде атасынын ыр саптарын көрүүчүлөргө окуп берди. Сахнага алгач чыгып жаткан тестер кыз акындын жолун түбөлүктүү болсо деп тилек кылат.
Атам бизге болсо ар кандай өзүнүн эме сөздөрүн айтып, мындай кыз болгула, мындай бала болгула, тартиптүү болгула, анан артымды улап чыккыла ушинтип деп айтчу. Толкундадым, биринчи жолу чыктым. Эмки да концерттерине чыгайын, ушинтип ырдан окуп, анан ырырдап айтышканга чейин барайын деп атам.
Түкмө акын Шекербек Адылов Элмирбек Иманалиевдин алдыда адабият үчүн табылга болоор эмгектери жарык көрүшү керек деген ойдо.
Ак бата, аманат жыйнактары чыкты, казак тилинден да которулду. Бирок эми ошол эле Элмирбектин эми проза жагында повесттери бар. Ошолорун чыгарса ал жаңылык болот да. Кыргызга жаңылык болот. Абдан сонун повесттери бар. Ошолорду күчтүү жыйнап туруп бир топтоп алып чыкса өзгөчө бир жаңылык болот эле да. Азыр айтыштарын топтоду. Элмирбектин өзүнүн эле айтыштары бир жыйнак болот экен.
Ал бактан адашып бүгүн калган.
13 жашынан айтылуу төкмө Тууганбай Абдиевке шакирт болгон эл артисти Элмирбек Иманалиев республикалык жана эл аралык бир нече кыргыз казак айтыштарында баш байгелерге татыган. Өлкөдөгү орчундуу коомдук саясий кырдаалдарда жарандык позициясын билдирип, эл башындагы адамдарды кескин сындап, бир катар кайрылуу ырларын ырдап турганы маалым.
Эгерден азыр бул жерде токомдун ушул ордунда бир партократ болгондо пайдасына келишмек.
Элмирбек акын 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Ал аруз атым, булбулум, жалгыздыктан жадап өттүм, мунарым баштаган эл оозуна алынган ондогон обондуу чыгармаларды жараткан. Ошондой эле мурунку белгилүү акындардын терме санаттарын аткарып, алардын мазмунун бузбай ырдай билген. Айтыш коомдук фондунда көптөгөн жаш акындардын устаты болгон таланттуу акын 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан улам каза болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган.
Жаркытып турса дүйнөңдү жакшыны жакшы сүйбөйбү? Жамандар эркин бийлесе жабыгып ичин күйбөйбү?
Максат Чыңгазиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Бейли жаман бул кезде беш коро каман жүрбөйбү?
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз. Он жетинчи январда Бишкектин түндүк батыш тарабындагы Достук кичи районуна жакын жердеги машыгууда Фрунзе 1 авиабазасынын Ми-8 аскердик тиг учагы кулап, экипаждын командири капитан Жайыл Самудинов курман болду. Ал болгону 29 жашта эле. Самудинов тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кеп кылат.
Салам алейкум жигиттер, досторум, баарыңарга салам.
Бул 17 январда тик учак кулаган учурда каза болгон капитан Жайыл Самудиновдун жеке архивинен алынган видеодон үзүндү. Кырчындай кезинде кырсыкта курман болгон Жайыл 24 февралда отузга чыкмак. Ал 2008 жылы Орусиянын Самара облусундагы Сызрань шаарында жайгашкан аскердик авиациялык окуу жайын аяктап, ушул эле жылы Кыргызстандын абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн 23-565 номурлу аскердик бөлүгүндө кызматка кирген. Эки ай мурун куралдуу күчтөрдүн башкы штабына учуу корпусу он көзөмөлдөгөн учкуч инспектор болуп которулган.
Бул суук кабарга дагы деле ишене албай жатам. Жаңылыктарда тик учак кулады дегенде дароо чалып жаза баштадым. Жооп берген жок. Ата энеси жакындары болуп өзүбүзгө келе албай жатабыз. 3 жылдан бери кыз жигит болуп жүрүп, быйыл баш кошолуу дегенбиз. Ал сүйгөн тик учак эми мен жек көрсөгөн нерсеге айланды. Менин жакын адамымды алып кетти
деп жазды анын сүйлөшкөн кызы Асель өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына. Маркумдун бөлөсү Сманалы Аденов да аскер кызматкери, учкуч. Сманалы Жайылдын артынан бул кесипке келгенин айтып берди.
Аябай мыкты жигит болчу. Жадыраган мындай ак көңүл, эч кимге зыянсыз, всегда на позитиве жүргөн бала болчу. Биз экөөбүз кичинекей кезден бери жетелешип чоңойгон балдарбыз да. Анын аркасынан мен окууга тапшырдым. Жанына ардым окусун, анан кийин кайта экөө чогуу иштешип калды. Мен да өзүм учкуч болом. Учканды аябай жакшы көрчүмүн. Мындай эмне айтсам, учкан деген өзүнчө башкача романтика да. Сүйүүчү учканды, учкан кетип баратканда көптөн бери ушул эле болчумун, аябай сагындым. Барып учуп келейин деп кеткенде бир жыл болчу. Карындашы аябай жаман болуп атат.
Жайыл Самудинов 3-1 туугандын улусу эле. Үй бүлөсү менен Бишкекте жашаган маркумдун ата энеси, карындашы, иниси жоктоп калды. Алдын ала маалыматка караганда тик учак авариялык конууга мажбур болуп, бирок жерге катуу урунган. Экипаждын командири Жайыл Самудинов каза болуп, 4 адам оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Жайылдын мурдагы кесиптеши Өмүрзак Шадиев азыр өзгөчө кырдаалдар министрине караштуу вертолетту башкарат. Ал досу тууралуу буларды эскерти.
Мыкты адистерден болчу да, өзүнүн кесибин жакшы билген учкуч болчу.
Ар бир учкучтун өзүн кичинекейинен мечта. Коркпогон үчүн ошол кесип тандап, ошол кесип менен иштеп учуп жүрдү да. 2 жыл чогуу иштеп калдык. Полностью капиталдык ремонттон өтүп келген болчу Өзбекстандан. Миноборонан кишилер өзүлөрү кабыл алып, полностью карап. Эми ал техника да жапчаң болсо деле, бул чечимди өзү кабыл алып, өзү чечим чыгарып, ошол эмелерди башкарган, тик учакты башкарат да, ошо командир экипажы жоопкерчиликти өзүнө алып, инструктор бар болчу.
Самудиновдун сөөгү 19 январда Бишкектин четиндеги Орок айылына коюлат. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрү жана коргоо министрлигинин кызмат адамдары кырсыктын себептерин териштирип жатат. Тергөө калыс жүрүш үчүн бир нече аскер кызматкери жумушунан убактылуу четтетилгени белгилүү болду. Ачык маалыматтарга караганда Ми-8-203 тик учагы былтыр күздө Өзбекстанда оңдоо түзөөдөн өткөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага. Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми атайын маекке орун береле. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев Жогорку Кеңештин 17-январдагы жыйынында Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер 22 000 жеткен. Бул оорудан 9 бала чарчап калганын билдирди. Ал диний түшүнүктөн улам кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тарткандар көп экенин, министрлик бул маселе боюнча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен иштешип жатканын айтты. Буга байланыштуу иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысованы кепке тарттык. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Гүлбара айым, министр Алымкадыр Бейшаналиев парламенттин жыйынында кызамыктан улам бир жылда 9 бала чарчап калганын айтып, себептерин да учкай түшүндүрүп кетти. Тиешелүү мекеменин жетекчиси катары сиз дагы бул маселени кененирээк чечмелеп бере аласызбы?
Биз ошо кызамык биринчи жума 23 жылдын биринчи жумасынан катталгандан баштап маалыматты так баягы ошо маалымат каражаттарына берип атабыз. Ошого эле кошумча бизде баягы учурлар көбөйгөн сайын биз июлдан баштап ошо балдардын өлүмү боюнча дагы маалыматтарды бергенбиз. Ноябрь айына чейин биз маалыматты 6 учур деп баягы маалымат бергенбиз. Бирок ошо ноябрдын башынан декабрга чейин дагы 3 учур катталды да. Бул эми балдар жыйынтык жылдын жыйынтыгы менен 7046 учур катталды биздин ошо отчеттук статистикага таянсак. Ошонун ичинен бизде азыр 9 өлүм учуру деп айттык, официалдуу түрдө министр айтты. Ал жерде балдар ошо 1 жаштан 14 жашка чейин болду. Бул көбүнчө ошо 1 жаштан 6 жашка чейин балдар чарчап калды. Көбүнчө бул өзүңүздөр билесиздер да, кызамык кандай балдарга кооптуу? Бул жанагындай иммунитети түшүп кеткен, дагы кошумча башка оорулар бар. Бул балдарыбыз ДЦП жана иммунитети түшкөн ушундай бир кошумча оорулар балдар көтөрө алган жок бул ооруну. Анткени бул балдар убагында эмдөөдөн өткөн эмес да. Бүт учур ушу 9 учур тең ушу үй бүлөлөр, баш тартуу үй бүлөлөр көбүнчө биз баягы расследование жүргүзөбүз да, ошондо аныктаганда эмне үчүн баш тарттыңар дегенде биз ушул дин көз караштарыбыз бар деген үй бүлөлөрдүн арасынан болуп чыкты. Анан ошон үчүн министр кайрылуу жазады парламентте дагы. Азыр ошо жылдан жылга бүт жасаган жумуштарга дагы баягы карабай өзүңүздөр билесиздер, быйыл ушул баш тартуунун дагы саны көбөйдү. Азыр 22 000 чейин жетип калдык болсо саны жылдын жыйынтыгы менен. Декабрь айында, ноябрь айында министр 18 000 деп берген, азыр жылдын жыйынтыгы менен 22 000 чыктык. Бул ошо системадагы АМДӨ деген система кирген. Мурун биз ошо ар бир ата эне баягы тил кат болот да, тил кат менен кайрылып же болбосо ооз эки айтып баш тартып. Бирок биз азыр ушу АМДӨ системага ар бир баш тарткан ата энени киргизгенге аракет кылып атабыз. Ошол электрондук каттоо жүргөн үчүн дагы баягы бул учурлар көбөйдү.
Негизи адис эмес кишилер бул оору жылына канчака аныкталып азайып же күчөп кеткенине себеп салып улам кабар алып турбайт эмеспи? Ошон үчүн кызамыктын былтыркы жылкы учурлары мурда болуп көрбөгөндөй кабылданып жатат. Негизи мурдагы жылдары кырдаал кандай эле, эмне үчүн 2023 жылы күчөп кетти?
Бул деген бүт эле календардагы биздин каршы календарь билесиздер да, эмдөө календарында 13 коркунучтуу ооруга биз жазабыз ошол вакциналардычы. Анан бизде например шал оорусун мисалы келтирсек, шал оорусу биздин өлкөдө 30 жылдан бери катталбайт. Анткени КСПТ эмне, биз деген ошол вакцинанын 95% тиги индикаторду кармап келебиз да. Анан биз деген өлкөбүз ошо статус свободный от полимелита деп статусубуз бар биздечи. Биз көп ооруларды ошо жокко чыгарганбыз да. Эгеменди алгандан бери ошо ликвидация болуп кептерүү оорусун например кептерүү оорусундагы дистерияны билесиздер да. Бизде канча жылдан бери 98 жылдан бери ал оору каттала элек. Анткени ошо биздин балдарыбыздын пайызы 95% чейин жетип 96-98% кантып келгенбиз. А 1 эле пайызга түшсө, 1-2% түшсө бул Биздин балдарыбыз 160,000 төрөлөт да бизденчи өлкөдө. Бир эле пайызга түшүп калышы бул 5,000-6,000 коптуу балдар болуп калат да эмделбеген. А башка жанагы ошол эле көк чөтөл оорусу да ошо 2 жашка чейин балдарыбыздын эмдегени 95%-тан түшпөш керек да. Анан ошо жана коронавирус маалында ВОЗ деле ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму деле бүт баары эле айтышкан бул пандемия боюнча ушул кесепетин пландык эмдөөгө берди деп. Анткени ал кезде эмне болду эле, биздин ошол эле биз эмдөөнү токтоткон эмеспиз, биз ошону пандемияга карабай биз эмдөөнү жасап келгенбиз. Бир гана чс ситуация болгондо бир ай жанагындай эч ким жыпырт эле эшикке чыкпаганда эле бир айга эле токтогон. Бирок биз настоятельно токтоткон эмеспиз, бул болбойт токтоткон деп. Мобилдик бригадалар үйлөрүнө барып, медиктер эмне болду, жанагындай пандемия болгондо ресурстун баары леченияга жана госпитализация, ошо медиктин баары ошол жакта иштешти да. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө болгон эле нерсе бизге болуп ошо кесепетин берип анан плюс еще баш тартуу болуп атпайбы бул жердечи?
Ошондо башка жылдары Кыргызстанда кызамык дээрлик катталчу эмес беле, же 5-10, 20-30 катталган учур болчубу?
Мурда Кыргызстанда бул эми кызамык өзү мен айттым ошо эмдөөнүн кесепети үчүн болуп келет. Бул эмдөөнү биз 63-жылдан баштап эле жасап келатабыз. Илгери мурун баягы Советтер Союзун алсак, өзүңүздөр билесиздер, бир үй бүлөдөн кызамыктан 10 балалуу үй бүлө болсо ошо эмдөө боло элек да. 6 баласы чарчап калган, 5 баласы чарчап калган деген маалыматтар бар, билесиздерби, бир үй бүлөдөн. Ошо кызамыктын шал оорусунун кесепети болчу. Андан кийин бул вакцина Советтер Союзунда жасалып, азыр 60-70 чыккан жана старший возрасттар оорубайт атат да, анткени алар эмделген. А өздөрү эмделип алып анан тиги неберелердин тиги ден соолугу менен ойноп атышат. Биз ооруган жокпуз, балдарыбыз да ооруйт. А балдар ооруйт, анткени алар деген эмдөөдөн өтпөйт атат. Эми статистиканы алсаңар бизде деген 12-жылы баш тартуу башталганда мурун андай жок болчу. 2012-жылдан баштап бизде ушундай баш тартуу проблемасы болгон. Ошонун кесепетинен 14-15-жылы 17,000 учур катталган. 2 жылдык баягы прослойка болуп калды да. 17,000 учур катталып ошо чоң вспышка болгонбуз 14-15-жылы. Биз дагы эле ошо кампания өткөрүшүбүз керек, ошо эмделбеген балдарыбыз, жарандарыбыз көбөйүп кетти деп 1,600,000 адамыбызды 1 жаштан 20 жашка чейин эмдегенбиз 15-жылы. Азыр ошо балдарыбыз, ошо жарандарыбыз ооруган жок. Азыр такыр эмделбегендер 85% эмделбегендер ооруп атат да. Анан бул вакцинаны өзүңүздөр билесиздер да, биз деген вакцинаны 1 жашында жана 6 жашында жасайбыз. А эгерде эне эмделсе ал бала 8-6 айына чейин оорубаш керек. Соответственно азыр 1 жашка чейин балдарыбызды ооруп атат да, баягы эмделбей, алар вакцинага жашы жетпей, анан энесинен иммунитет албай. Азыр энелердин да ден соолугун билесиз да, ошон үчүн ошо балдарыбыз да ооруп атат. Тиги жанагы эмдөөгө жашы жете элек балдар боюнча ооруп атат. Бирок Кыргызстанда бизде ошо 1 жаштан 6 жашка чейин эле балдар боюнча катталып атат. Башка өлкөлөрдө азыр Россияны алсаңар бүт когортта 1 жаштан 70 жашка чейин отуруп атат. Тажикстанда деле ошондой болуп атат. А биз именно ошо өлкө ушундай мероприятиялар жасап, биз жанагындай коллективный популяционный иммунитетти камтып келгенбиз. Азыр деле могу учур мындан да көп болмок. Биз ошо мурунку 17-15-жылы жазап туруп жанагы 20 жашка чейин жазап коюп, ал 20 жаштагылар азыр 30-дагылар ооруган жок, 35-дегилер көп ооруган жок, бир единичный эле случайлер болуп атат да чоң жарандарда. Ошол иш чаралар мурун өкмөт жасаган, Кыргыз Минздрав жасаган чаралар ушул жылдан жылга сактап келатат да. Андан кийинки вспышка 19 пандемиянын астында 18-19 болгонбуз. Анда 2,000 учурга катталганбыз. Бирок биз 2,000 учурга катталган, бирок мындай кампанияны өткөргөн эмеспиз дагы. Биз эме кылганбыз, тиги жанагы пландык түрдө вакциналарыбызды күчөтүп ошо менен чыгып кеткенбиз. Үчүнчү учур андан кийин болсо пандемияда каяктагы буну өзүбүз кандай шарттарда иштедик? Биз пандемия маалында пандемияга каршы эмдедик да элибизди. Анан ошон үчүн бизде деген 22-жылга чейин бир учур катталган эмес. А 23-лү болуп атат, анткени ошо прослойка болуп калды да жана баш тартуу эмделбегендерин. Бул оору ушинтип эгерде эмделбесең 3 жыл сайын монтип базырат боло турган оору көрү ошондой. Ошо менен коркунучулар да.
Албетте, жогоруда деле түшүндүрмө берип кеттиңиз. Бирок ошентсе да кайталап сурайынчы. Жагдай ушундай оор болуп турса, ата-энелердин бир бөлүгү эмне үчүн кызамыкка каршы вакцина алуудан баш тартып келет?
Религия мага болбойт, ийне алган болбойт, балдарым алган болбойт деби. Экинчиси болсо коптонуп аташат. Бул вакциналарга GMP стандарт бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен алып келебиз. Өлкө 130 миллион акча бөлүп берет. Өлкө эми өкмөт жөн эле мындай эле коопту бир ошо балдарды өлтүрсүн деген вакцинага эмне акча бөлмөк беле. Анын да кепилдигин биз берип атабыз да, министрлик берип атат, департамент берип атат. Ошону эл түшүнбөй атат да, кантип өлкө ошондой кооптуу вакцинаны сатып алсын, ошончо миллиондорду кетирип.
Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысованы кепке тарттык. Аны менен мен Эрнис Нурматов баарлаштым. Башкырстандын Баймак шаарында 17 январда жек көрүүчүлүктү же кастыкты козутуу деген берене менен экоактивист Фаил Алсынов 4 жылга кесилгенден кийин нааразылык акциясы тутанган. Башкырлардын улуттук саясий борборунун негиздөөчүсү Руслан Габбасов нааразылыкка түрткү болгон жагдайлар, жумурияттагы көйгөйлөр, ассимиляция, улуттук кызыкчылыктарды коргогон активисттерди куугунтуктоо тууралуу айтып берди. Ага суроолорду кесиптешим Айнура Жекше кызы узатты.
Башкырстандын Баймак деген жеринде болгон нааразылык акциясын сиз кандай сыпаттайсыз? Кеп Фаил Алсыновдун камалышы, кесилиши жөнүндө гана жүрүп жатабы?
Конечно, нет. Здесь общие накопившиеся проблемы в республике.
Албетте жок. Жумурятта эбак эле төрдү көйгөйлөр топтолуп толуп калган. Башкырларды кемсинтүү, кордоо, жумурятка колония катары мамиле кылуу көптөн бери уланып келатат. Мунун баардыгы элдин чыдамын кетирди. Акыр аягында 17 январда болгон окуяга алып келди. Фаил Алсынов башкылар арасында урматталган, аброй күткөн инсан. Аны көптөр колдошот, жакшы көрүшөт. Сот өкүмү чыгар алдында активисти колдоо иретинде жазылган видео кайрылууда катардагы адамдардан тышкары башкыр интеллигенциясынын өкүлдөрүн, илимпоздорду, профессорлорду, мурдагы саясатчыларды, артист, актерлорду, мындайча айтканда коомдун каймактарын көрүүгө болот. Алсыновко каршы козголгон иштин артында жумуряттын жетекчиси Рази Хабиров турат. Ал активисттин үстүнөн өзү сотко арызданган. Алсынов биздин жаратылыш ресурстарыбызды варвардык түрдө пайдаланууга каршы жыйында башкыр жерин коргоп сүйлөгөн. Экстремизмге, жикчилдикке чакырыктар жаңырган эмес, улутаралык кастыкты козуткан эмес. Аны ошол жыйындагылардын баардыгы эле уккан. Албетте, мындай адилетсиздикке ачууланган эл Алсыновдун таламын талашып, ага колдоосун билдирип чыкты. Бийлик күч колдонуп, акция катышуучуларынын жүрөгүнүн үшүн алабыз деп ойлогон. Бирок эртеси тескерисинче алдыңкы күндөн да көп киши чогулду. Жумуряттын башчысы Хабиров алысты көрө албаган киши. Буга чейинки каталардан сабак алган жок көрүнөт. Куштауда 2020 жылы болгон окуя кайталанып отурат. Ошондо да элди коркутуп, үркүтүү, күч колдонуу аракети көрүлгөн. Нааразылыкка чыккандарга каршы ОМОНду, улуттук гвардиянын аскерлерин, спортчуларды, провокаторлорду жөнөткөн. Буга карабай эл туруштук берип жеңип чыккан. Бул жолку окуялардан баамдасак, жетекчи эч кандай сабак албаптыр.
Это нападение, точнее, победил. И здесь то же самое, он не сделал никаких выводов.
Ушул сиз айткан пытырешке токтолуп кетесизби?
Но это вообще события с шиханами, они идут очень давно, еще с 2007 года.
Шихандар же өзүнчө турган тоолорго байланышкан окуялар 2007 жылдан бери уланып келатат. Биздин жумуряттын аймагында уникалдуу 4 шихан жайгашкан. 300 миллион жыл мурун ал жерде деңиз бар эле. Абдан кооз келген тоолордун бетинде кызыл китепке кирген жана башка түркүн өсүмдүктөрдү, курт кумушкаларды жолуктурууга болот. Кыскасы, уникалдуу жаратылыш кубулуштар бар. Акиташ тоолордогу материалдардан соода өндүрсө болот. 1960 жылдары советтик режим учурунда албетте эч кимден сурабай эле завод курушкан. Шыхандардын бирин оюп отуруп дээрлик бүт бойдон кертип салышкан. Башкырстандын соода компаниясы эми башка тоодо иш жүргүзөрүн билдирген. Эки шыхан өзгөчө коргоого алынган жайлардын тизмесине киргизилип, кол тийбестик макамы берилген. Аларды иштетүүгө тыюу салынган, бирок компания ошол статусту алууну талап кылган. Албетте, коомчулук ага каршы чыгып, митинг акциялары уюштурулган. Күрөш жылдарга созулду. Компанияга ээлик кылган олигархтар казуу иштери жүргөн жерлерди калыбына келтирүүгө каражат сарптачу эмес. Айланасындагы айыл кыштактар жакыршылыкка баткан бойдон калган. Оор машиналар ары бери каттаган жолдордун тамтыгы чыккан. Айтор өндүрүш толгон токой экологиялык көйгөйлөр менен коштогон. Жумуряттын жаңы жетекчиси келгенде өзгөчө коргоого алынбаган куш табыда казуу иштерин жүргүзүүгө уруксат берилерин билдирген. Ошондо да нааразылык акциялары тутанып, митингдер, флешмобтор өткөн. Жергиликтүү тургундар, интеллигенция, окумуштуулар, коомдук уюмдар, анын ичинде Алсынов жетектеген мен мүчөсү болгон башкыр уюму кошулган. 2020 жылдын августунда Тирештүү чокусуна жеткен кагылышуулар болгон. Куштаууну жигердүү коргоп келген Алсыновдун артынан сая түшүп, куугунтукто ошол маалда башталган.
Именно отсюда идёт вот такое вот преследование.
Активист жек көрүүчүлүктү же улут аралык кастыкты козутуу үчүн айыпталыптыр. Бийлик анын жыйындардын биринде айткан сөздөрүн келтирген. Ал эмне деп айткан эле? Билишимче, Борбор Азиялык мигранттарды кара халык деп атаган деген гине тагылган экен.
Дело в том, что Республика Башкортостан очень богатая на природные ресурсы.
Башкортостан өзү табигый ресурстарга бай аймак. Алтын, жез, башка металлдар бар. Чет жактардан келген көптөгөн компаниялар атка минерлерге пара беришет да Борбор Азиялыктарды, Кавказдыктарды ишке жалдашат. Жергиликтүү болсо ал компанияларда иштебейт. Чет өлкөлүктөр жер кыртышын талкалап кетишет. Эч ким рекультивацияны ойлобойт. Ал жакта жашагандар албетте айдоо аянттарынын абалына, мал багуу үчүн жайыттардын азайышына камтама болот. Алар маал менен нааразылыгын билдирип жыйындарды уюштурушат. Ошондой жыйындардын биринде Алсынов, келгиндер, татарлар, орустар, армяндар же Борбор Азиялыктар болобу бир күнү өз жерлерине кайтышат, башкалардын барар жери жок деп айткан. Кара халык дегендин биздин тилде эч кандай кемсинген жери жок. Керек болсо өзүбүздү кара халык деп атайбыз. Баймактагы акцияда биз кара халыкпыз деген ураанды чакырып турушту. Алсыновдун башкача сөздөрүн бурмалап салышкан жана аны айыптагы үчүн жүйө кылып алышкан. Башка улуттардын өкүлдөрүн жумурияттан кууп чыгыш керек деп айткан деген күнү тагышкан.
Сказали, что он якобы изгонял национальные другие национальности из республики.
Радиодун татар башкы редакциясы Украинадагы согушта Татарстандан жана Башкырстандан канча киши каза тапканын тактап келатат. Алардын маалыматына караганда калкы 4 миллиондон бир аз ашкан жумурияттан 1357 киши майдандан кайтыптыр. Андан мурунку күнү мисалы үчүн бир кишиге азыраак болчу. Чакан улуттардын дискриминациясы канчалык байкалганын Башкырстандын мисалында айтып бересизби?
Ну, очевидно, что из национальных республик гребут больше людей.
Аз улуттардын өкүлдөрүн согушка көбүрөөк салып жатышканы айдан ачык. Себеби алар байырлаган жерлердин баардыгы абдан депрессивдүү аймактар. Борбордук бийлик бизди өз колониясындай эле көрөт деп кайтылай кетет элем. Башкырлардын көбү өз жеринде иштебестен Орусиянын түндүгүнө жумушка жалданып кетүүгө аргасыз. Жумуряттын башчысы эмгек мигранттарын кайтарууну жумуш орундарын түзүнүп убада кылганы менен абал өзгөргөн жок. Ошол эле себептен улам башкача айтканда бир аз тыйын табуу үчүн башкырлар согушка кетүүдө. Буга кошумча жетекчилик кеңири пропаганда жүргүзүп келатат. Майданда алдыңкы катарда согушпайсыңар, көп акча аласыңар, баргыла. Жумурият силерди колдойт деп телемизишет. Натыйжада табыттар кайтып келүүдө. Эл мунун баардыгын көрүп түшүнүп жатат.
И люди все это видят, люди все это понимают.
Ал эми башкырлардын маданиятын, тилин сактап калууга шарт канчалык түзүлгөн?
Если я сейчас перечислил политику Ради Хабирова, то это политика Ради Хабирова только на уровне.
Мен алдыда аймактын башчысы Ради Хабировдун жумурияттын деңгээлинде жүргүзгөн саясатын айтып өттүм. Ал эми жалпы Орусиянын алкагында улуттук жумурияттардын чакан элдердин дискриминациясын байкоого болот. Путин бийликке келген 2000 жылдан бери жумурияттардын укуктары барган сайын чектелип баратат. Президент федерациядагы келишимдерди узартуудан баш тартты. Аймактардын улуттук өзгөчөлүктөрүн эске алган баш мыйзамдарды Орусия Федерациясынын конституциясына, башкача айтканда бирдиктүү стандартка ылайыкташтырып өзгөртүштү. Кайра жазып чыгышты. Мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы экзаменде жалаң орусча тапшырып калышты. Биз мурда алгебра, геометрия, физика өңдү так предметтерди 11 класска чейин башкырча окусак, учурда алыскы элет жериндеги кичинекей айылдарда да балдар башкыр тилинде 5 класска чейин эле окушат. Эмне дегенде андан кийин окуучуларды жалпы тестирлөөгө даярдаш керек болот. Башкырлар эне тилин жоготуп жатат, алардын ассимиляциясы жүрүүдө. Ушул жана башка улуттук кызыкчылыктар маселесин козгогон активисттер куугунтукталууда. Путин 2017 жылы Орусиядагы башка элдердин тилдерин мектептерде милдеттүү окутууга каршы оюн айткан. Ошондон бери башкыр тилин каалагандар атайын арыз жазып гана окушат. Башкача айтканда укуктарыбыз тебеленип жатат. Эртедир кечтер ушундай нааразылыкка алып келет болчу.
Сейчас там по заявлению наши права ущемляются, и это рано или поздно должно было вспыхнуть.
Башкырлардын улуттук саясий борборунун негиздөөчүсү Руслан Габбазовдун интервьюсун уктуңуз. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектеште. Азаттык радиосунун 19 январ күнкү таңкы уктурулары ушуну менен жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкектен мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.